Գլուխ 10-րդ Լիանո էստակադոն կամ գլխավոր հարթավայրը, որսորդների թագավորությունը, ամերիկյան մեծ հարթավայրերի ամենայուրահատուկ անկյուններից է։ Այդ ձգված տափաստանային սարահարթը, որի ուրվագիծը ոչխարի ոտք է հիշեցնում, գրեթե 1000 ոտնաչա բարձրությամբ տարածվում է ամբողջ շրջակայքի վրա։ Հյուսիսից դեպի հարավ այն ձգվում է 400 մղոն երկարությամբ, իսկ լայնությունն ամենալայն տեղում հազիվ 300 մղոնի է հասնում։ Դա մի տարածություն է, որը գրեթե հավասար է ամբողջ Իռլանդիային։ Այն նման չէ պրերիայի մնացած մասին, և ինքն էլ ամենուրեք միատեսակ չէ։ Հյուսիսում 50 մղոն տարածությամբ ձգվում է չորային տափաստանը։ Շատ մասերում նույնիսկ փոքրիկ ծառիկների չես հանդիպի, իսկ որոշ տեղերում վտիտ և ցածրահասակ ակացիա է աճում։ Այստեղ կարելի է նրա երկու տեսակներին հանդիպել։ Որոշ տեղերում տափաստանը հատվում է մռայլ, անանցանելի և մինչև 1000 ոտնաչափ խորություն ունեցող կիրճերով։ Նրանց զառիթափ, ուղղաձիգ պատերը բոլորովին անմատչելի են։ Նրանց միջև ընկած տարածության ստորոտներում երբեմն ծանծաղ լճակներ են հանդիպում, իսկ լանջերին թառամած մայրիներ են կպած։ Այդ խոր ճեղքերի, այդ նեղ ձորակների մեջ թափանցել կամ նրանց վրայով անցնել կարելի է միայն որոշակի տեղերում։ Իսկ այդպիսի անցումները շատ չեն։ Դրանք իրարից տասնյակ մղոններ հեռու են ընկած։ Սարահարթում տեղ-տեղ հարյուրավոր մղոններով ձգվում են հարթ, չմշակված հողերը։ Եվ գետինն այստեղ այնքան ամուր է, որ կարծես այն դիտմամբ են տոփանել։ Իսկ տեղ-տեղ խոտի կանաչ գորգեր են փռվել և աճել են ակացիաները։ Որոշ տեղերում ճանապարհորդը ջրով լցված խորփոսեր կտեսնի։ Դրանք մեկ բոլորովին փոքր են, մեկ քիչ ավելի մեծ։ Կան նաև չցամաքող լճակներ։ Դրանց ափերը ճահճաբույսերով են պատված։ Գրեթե այդ բոլոր լճերում ջուրն այս կամ այն չափով աղերով է հագեցված։ Որոշ տեղերում այն ծծմբային է, իսկ մյուսներում բոլորովին աղի։ Ուժեղ անձրևներից հետո լճակները բազմանում են, և նրանց ջուրը համարյա անաղ է լինում։ Բայց այդ անմարդաբնակ անկյուններում անձրևը հազվագյուտ երևույթ է, և երկարատև երաշտների ժամանակ գրեթե բոլոր լճակները անհետանում են։ Լիանո էստակադոյի հարավային մասում հարթ տարածություն գրեթե չես տեսնի։ Հյուսիսից հարավ մի ամբողջ 500 մղոն ձգվել է լայն ավազաթմբերի շերտը։ Դրանք սպիտակ ավազի կույտեր են, որոնք վեր են բարձրանում մեկ 100 ոտնաչափ թմբերով, մեկ առանձին կոնաձև գագաթներով։ Շրջապատում ոչ որևէ ծաղիկ, ոչ թուփ և ոչ էլ խոտի որևէ ցողուն է երևում։ Այստեղ ոչինչ չի խախտում դրանց նուրբ ուրվագիծը, ոչ մի աչք ծակող կետ չի աշխուժացնում նրանց միապաղաղ ճերմակությունը։ Իսկ երկրաբանի համար ամենազարմանալին, իսկական հանելուկն այն է, որ այդ բլրաշատ վայրում, նույնիսկ նրա ամենաբարձր կատարների վրա, ջրավազաններ և լճակներ են հանդիպում, ու դրանց մեջ ոչ միայն դեպքից դեպք, ոչ միայն անձրևներից հետո, այլ միշտ ջուր է լինում։ Ոչ, դրանք իսկական ծովալճակներ են։ Այնտեղ շամբ, եղեգն ու ջրաշուշան է աճում։ Նշանակում է, այդ լճակները ոչ ցամաքում են և ոչ էլ սպառվում։ Իսկ առաջին հայացքից թվում է, թե ջրի համար դրանից ավելի անհարմար տեղ չի կարող լինել։ Այդպիսի ավազաթմբեր են հանդիպում նաև մեքսիկական ծոցի ափերին և եվրոպական ծովափում։ Եվ այնտեղ դժվար չէ դա բացատրել։ Բայց դրանց գոյությունն այստեղ, մայր ցամաքի հենց կենտրոնում, միայն բնության հանելուկն է, ուրիշ ոչինչ։ Այդ ավազապատ գոտին կտրել անցնել կարելի է մեկ կամ երկու տեղից, այն էլ յուրաքանչյուր քայլափոխում ձիերը մինչև ծնկները թաղվում են ավազի մեջ։ Եվ եթե այնտեղ ջուր չլիներ, ապա այդպիսի ճանապարհորդությունը խիստ վտանգավոր կլիներ։ Իսկ որտեղ է գտնվում Լիանո Էստակադոն։ Բացեք Հյուսիսային Ամերիկայի քարտեզը, դուք կտեսնեք Քենեդիեն կոչվող մեծ գետը։ Այն սկիզբ է առնում Ժայռոտ լեռներից, սկզբում հոսում է դեպի հարավ, իսկ հետո դեպի արևելք, մինչև Արքանզասին խառնվելը։ Դեպի արևելք շրջվելիս գետը ոլորապատում է այդ սարահարթի հյուսիսային եզրը, որոշ տեղերում այն ողողում է նրա ուղղաձիգ պատերը, իսկ այլ մասերում հեռանում է նրանից, և այդ դեպքում, ափից նայելիս, այդ պատերը կարելի է լեռնակույտերի տեղ ընդունել։ Ճանապարհորդները հաճախ են սխալվում։ Լիանո Էստակադոյի արևմտյան սահմանն ավելի որոշակի է։ Քենեդիենի ակունքների մոտ մի ուրիշ մեծ գետ է սկիզբ առնում։ Դա Պեկոսն է։ Եթե հավատանք քարտեզին, ապա այն նույնպես դեպի հարավ է հոսում։ Սակայն դա այնքան էլ ճիշտ չէ։ Մի քանի հարյուր մղոն տարածության վրա Պեկոսը զգալիորեն դեպի արևելք է շեղվում և ապա հոսում դեպի հարավ, որտեղ խառնվում է Ռիո Գրանդեին։ Պեկոսը ողողում է սարահարթի ամբողջ արևմտյան մասը, որը փակում է նրա ճանապարհը, և փոխանակ Ժայռոտ լեռներում սկիզբ առնող մյուս բոլոր տափաստանային գետերի նման դեպի արևելք հոսելու, շեղվում է դեպի հարավ։ Սարահարթի արևելյան սահմանն այնքան էլ որոշակի չէ, սակայն նրա ուրվագծի մասին որոշ պատկերացում կարող ենք ստանալ, իմանալով, որ այդ սահմանն անցնում է Պեկոսից մոտ 300 մղոն հեռավորության վրա և հատում է Ուոշիտո, Ռեդ Ռիվեր, Բրասոս և Կոլորադո գետերի ակունքները։ Այդ բոլոր գետերն ու նրանց բազմաթիվ վտակները սկիզբ են առնում Լիանո Էստակադոյի արևելյան լանջերում, և նրանց արագավազ ջրերը սարահարթը բաժանում են հեքիաթային ձև ունեցող վիթխարի զանգվածների։ Հարավում սարահարթը նեղանում է, և աստիճանաբար իջնելով, վերածվում Ռիո Գրանդեի ստորին ավազանները թափվող բազմաթիվ փոքրիկ գետակներով լի հովտի։ Այդ ինքնատիպ տեղերում ոչ ոք չի ապրում։ Նույնիսկ հնդկասին այստեղ երկար չի մնում, անցնելիս միայն մի քանի ժամով կանգնում է հանգստանալու։ Բայց այլ տեղերում նույնիսկ նա, քաղցին և ծարավին վարժված հնդկասին, չի համարձակվի կտրել անցնել սարահարթը։ Լիանո Էստակադայով անցնելը շատ վտանգավոր է, և նրա ամբողջ տարածության վրա 400 մղոն։ Ճանապարհորդը, կյանքը առանց վտանգի ենթարկելու, միայն երկու տեղից հնարավորություն ունի անցնելու։ Վտանգը ջրի պակասությունն է։ Խոտն այստեղ առատորեն է աճում, բայց տարվա որոշ ամիսներին։ Նույնիսկ քաչ ծանոթ ճանապարհով 60-80 մղոն կտրելիս հնարավոր չէ մի կաթիլ ջուր գտնել։ Հնում Տեխասի Սանտաֆե և Սան Անտոնիո դե Բեխար բնակավայրերը իրար միացնող այդպիսի անցումներից մեկը կոչվում էր Իսպանական Արահետ։ Որպեսի ճանապարհորդները չշեղվեին ճանապարից, որոշ տեղերում ուղեցույցություններ էին դրված։ Հենց այդտեղից էլ առաջ էր եկել այդ ամբողջ տեղանքի անունը։ Բայց հիմա Լիանո Էստակադո քչերն են գալիս։ Այնտեղ կարելի է միայն մեքսիկական բիզոնների որսորդների և մեկ էլ հնդիկ վաճառականներին, կոմանչերոստերին հանդիպել։ Նոր Մեքսիկայի բնակիչները փոքր խմբերով գնում են այնտեղ բիզոններ որսալու և սարահարթի արևելյան մասում թափառող հնդիկ ցեղերի հետ առևտուր անելու համար։ Ինչպես որսը, այնպես էլ առևտուրը այնքան էլ շահութաբեր չեն, բայց դա էլ բավական էր հատուկ ցեղի մարդկանց, նրանց համար, որոնց առիթը կամ ճակատագիրը ստիպել էին կենսական հացը այդքան վտանգավոր և անսովոր միջոցներով հայթայթել։ Մեքսիկական ծայրագավառի այս բնակիչները շատ նման են անգլո-ամերիկյան անտառների սահմանում ընկած բնակավայրերի որսորդներին և բնակիչներին։ Սակայն այլ է մեքսիկացիների զենքը, հագուստը, այլ են նրանց որսի եղանակները։ բիզոնների որսորդի, ինչպես նաև անտառային թափառաշրջիկի հանդերձանքը, շատ պարզ է. Նա որսի է մեկնում լավ, իսկ երբեմն նույնիսկ հիանալի ձիուն հեծած։ Զինված է նետ ու աղեղով, որսորդական դանակով և երկար նիզակով։ Որպես կանոն, նա հրազենը չի ընդունում։ Բացառություններ լինում են, բայց շատ հազվադեպ։ Նրա հանդերձանքի կարևոր մասն է լասոն։ Ինչ վերաբերում է առևտրին, ապա ապրանքների պաշարը նրա մոտ չնչին է։ Սովորաբար մոտ $20 արժողությամբ, ոչ ավելի։ Մի քանի պարկ խոշորահատիկ ալյուրից թխվացած, մի ջվալ եգիպտացորեն, որոշ զարդեղեններ, որոնցով հնդկացիները զարդարում են իրենց, կոպիտ սիրապեներ, տանը գործած և վառ գույներով ներկած բրդյա կտորի մի քանի պատառներ, ահա և նրա ամբողջ ունեցվածքը։ Մետաղյա ապրանքներ նա գրեթե չի վաճառում, նա ինքը դրանց համար բավականին թանկ է վճարում, որովհետև դրանք հեռու տեղերից են բերվում, և առանց խղճի խայծ զգալու, չափից դուրս բարձր գներով հրամցվում նրանց։ Հրազենի վաճառքով նա բոլորովին չի զբաղվում, հնդկացիները դա ստանում են արևելքից, բայց իսպանական հրացանները, թեթև մուշկետներն ու շտուցերները, նրանք ձեռք են բերում հարավ մեքսիկական քաղաքների վրա հարձակումներ գործելիս։ Թանկ նստած և վտանգավոր ճանապարհորդությունից վերադառնալով, որսորդը իր հետ բիզոնի չորացրած միս և մորթի է բերում։ Դրանց մի մասն ինքն է հայթայթել, որսի ժամանակ, իսկ մյուս մասն էլ իր ունեցած ապրանքներով փոխանակել հնդկացիների հետ։ Իրերի դիմաց հնդկացիները տալիս են նաև ձիեր, ջորիներ ու ավանակներ։ Նրանք վիթխարի հոտեր, հարյուրավոր գլուխ անասուններ ունեն, և գրեթե նրանց բոլորի վրա մեքսիկական կնիք է դրոշմված։ Այլ խոսքով ասած, հնդկացիները դրանք գողանում են Ռիո Գրանդեի ստորին հոսանքներում ընկած բնակավայրերում և վաճառում նրա վերին հոսանքներում։ Եվ այդ առևտուրը միանգամայն օրինական է համարվում։ Ամենայն դեպս վիճակը հիմա այնպիսին է, որ ոչինչ անել չես կարող։ Բիզոնների որսորդները հազվագյուտ դեպքերում են խմբերով ճանապարհվում դեպի պրերիա։ Դա լինում է միայն այն ժամանակ, երբ նրանք իրենց հետ են վերցնում կանանց ու երեխաներին, և հնդկական ցեղերի նման քոչում ընտանիքներով։ Սակայն բոլորից հաճախ ճանապարհ են ընկնում 1-2 որսորդներ իրենց ձիերով, ջորիներով և ծառաներով։ Ահա և ամբողջ արշավախումբը։ Պրերիայի վայրի բնակիչները նրանց ավելի քիչ են անհանգստացնում, քան սովորական ճանապարհորդներին։ Կոմանչիներն ու մյուս ցեղերը գիտեն, թե ինչ նպատակով են նրանք գալիս պրերիա, և սրտաբաց ընդունում են նրանց։ Եվ այնուամենայնիվ, կրկնակի մասնագիտություն ունեցող այդ մարդիկ, կիսավորսորդ կիսաառևտրականները, հաճախ խաբում են հնդկացիներին և վատ են վարվում նրանց հետ։ Նրանք առաջ են շարժվում բեռնված ջորիներով և եզներ կամ ջորիներ լցված սայլերով։ Այդպիսի սայլակը փոխադրման ամենապարզ միջոցն է։ Այն երկանիվ է։ Անիվները բարդենուց են պատրաստված և հագցված են փայտե ամուր սռնու վրա։ Այդ անիվները սովորաբար լրիվ կլոր չեն։ Դրանք ավելի շուտ ձվաձև կամ նույնիսկ քառակուսի են։ Սրնուն է միացված երկար առեղը, որից այրին ամրացված է խոր, քառանկյուն արկը հիշեցնող ինչ-որ բան։ Մի քանի զույգ եզ ամենապարզ ձևով լծում են այդ շինվածքին։ Լայնակի գցած փայտե գերանը, որը նախապես ամրացվում է առեղին, կապում են եզների պոզերին։ Եզները ոչ լուծ ունեն, ոչ էլ լծասարք։ Նրանք իրենց գլուխները դնում են լայնակի գցված գերանին ու քաշ են տալիս այդ ամբողջ գնացքը։ Շարժվելիս, փայտե սրնին այնպիսի ճրճրոց և խզոց է բարձրացնում, որ բարերով պատմել հնարավոր չէ։ Միայն այն տանը, որտեղ կան տարբեր տարիքի բազմաթիվ երեխաներ և որոնք միասին բղավում են, կարելի է այդպիսի զարհուրելի կոկոֆոնիա լսել։ Կամ դրա համար պետք է մեկնել հարավային Մեքսիկա, որտեղ մեզ այդպիսի երաժշտությամբ կխլացնի աղաղակող կապիկների հոտը։